It's amazing what great voices can do.
Det är imponerande vad flotta stämmer kan göra med en basketballarena för att göra den till ett sted för Guds styrkelse. Vi tackar koret för deras talenter, deras evner och den ånd de har fyllt denna sal med. Bröder och systrar, efter syster Wixoms tale vill koret synge till alla har vår Herre gett. De vill bli dirigerat av Lynn Hopkins och ackompanjerat av Michelle Allgood. Avslutningsbönen blir så hållt av John Horton Jr. Jag har nu glädjen av att introducera kvällens taler. Syster Rosemary M. Wixom blev upphållt som primärs 12:e generalpresident på generalkonferensen lördag 3. april 2010. Hun uppvuxen i Salt Lake City och studerade grundskolepedagogik vid Utah State University. Hun och hennes man B. Jackson Wixom har 6 barn och 7 barnebarn. Hun har tidigare virket i primärs generalutvalg, unge kvinnors generalutvalg och samman med sin äkteman då han var president för Washington DC sydmission. Hun elsker sine barnebarn og regner familiemiddagen på søndagen som ukens høydepunkt. Søster Wixom.
Jeg takknemlig for å være her i Logan, Utah, ved Utah State University. Og jeg vil takke dette koret bak meg personlig. Du har rett, President Simmons. De forskjønner virkelig denne nydelige basketballarenaen. Det var praktfullt. Takk. Da min mann Jack og jeg kjørte gjennom Sardine Canyon og kom inn i denne dalen i kveld, føltes det på mange måter som å komme hjem. La meg fortelle dere hvorfor. På en vakker høstdag for mange år siden lastet vi opp familiens bil med alle våre eiendeler. Jeg skulle nemlig begynne på college med min tvillingssøster, og mor skulle kjøre oss til Logan slik at vi kunne studere her ved Utah State. Vi hadde sett bilder av dette vakre universitetsområdet, og i noen av bildene vokste trærne på skrå, slik som dette. Vi fikk høre at det ikke blåser i Logan, trærne bare vokser slik. Vi gledet oss i hvert fall veldig. Vi hadde alle våre klær og sko, i tillegg til mat til å fylle skapene våre, pakket inn i bilen. Vi kunne så vidt se ut av vinduene. Da vi kjørte inn i denne dalen, hadde jeg sommerfugler i magen. Jeg gledet meg sånn til eventyret som lå foran meg. Fremme ved universitetet kunne man føle spenningen i luften, mens studentene pakket ut av bilene og bar tingene sine inn i internatene og leilighetene. Det var første gang min søster og jeg skulle bo utenfor hjemmet, og vi følte oss myndige mens vi hang våre klær i skapet og ryddet rommet. Vi hadde 2 plakater til veggene våre. På den ene sto det: «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand.» Vår eldre bror hadde gitt oss den andre plakaten. På den sto det: «Lepper som rører alkohol skal aldri røre mine.» Da bilen var tom, sto vi på fortauet foran Moen Hall her borte og holdt de siste gjenstandene fra baksetet. Der sto vi, med glass med hermetiske ferskner, mens vi vinket farvel til mor. Så i det hun kjørte i vei, innhentet virkeligheten oss. Vi snudde oss mot hverandre, og med tårene strømmende nedover kinnene sa vi: «Hva har vi gjort? Hva var det vi tenkte? Hvordan kunne noe vi hadde synes virket så spennende, nå virke så skremmende?» Lite visste jeg om at jeg i dagene og årene som fulgte ved dette universitetet skulle ta beslutninger som skulle bli utslagsgivende for resten av mitt liv. Det var her jeg oppdaget at jeg hadde mine egne trosoppfatninger og måtte forsvare min tro. Jeg fikk venner for livet. Mine bønner ble mer oppriktige. Mitt vitnesbyrd begynte å vokse. Jeg lærte at det var et personlig valg å forsvare mine normer og anstrenge meg både akademisk og åndelig. Hvem var jeg egentlig? I disse årene hendte det at jeg følte meg mislykket, og en gang iblant fikk jeg smake håp og suksess. Det var en utvikling fra hjemlengsel, ulidelig hjemlengsel, til forfriskende selvstendighet. Jeg var som Amman og hans brødre i Mormons bok, som opplevde sorger, plager og ufattelig glede. Det var alt på samme tid. Jeg forstår nå at jeg trengte å forlate mitt komfortable hjem for å utvikle meg og lære disse livslærdommene. Ikke rart at Cache Valley og dette universitetet, at de er så vakre for meg. For det var her jeg begynte å bli kjent med meg selv. Og i prosessen med å lære meg selv å kjenne, begynte jeg å lære Frelseren å kjenne. I deres liv, hva har dere lært? Og hvor lærte dere det? Min tale i kveld skal handle om å få vite og lære å kjenne. Da vi forlot vår himmelske faders nærhet og vårt komfortable hjem i den førjordiske tilværelse for å komme til denne jord, var vi klare for å lære og bli prøvet. Nå som vi er her på jorden, sier vi kanskje, «Hva har jeg gjort?» Vi vandrer på en vei. Vi følger vår himmelske faders plan, frelsesplanen, evangeliets fylde. Og det er en plan for lykke. Joseph Smith sa at frelsesplanen er en av himmelens beste gaver til menneskeheten. Dette jordelivet som vi en gang trodde ville bli så spennende, kan virke skremmende til tider. Og rett og slett tungt. Sløret hindrer oss i å huske det vi en gang visste. Nå vandrer vi i tro. Men vi vandrer med kunnskapen om at vi med Herrens hjelp kan få vite det vi en gang visste. Vår himmelske Fader elsker oss så høyt. Vi ble skapt i den hensikt ikke bare å vende tilbake til ham, men faktisk å bli som ham. Nå lærer vi på nytt hvordan og hvor godt vi kjente ham. Brigham Young sa, «Dere kjenner Gud, vår himmelske Fader, godt. For det finnes ikke én sjel av dere som ikke har bodd i hans hus og vært sammen med ham år etter år i den førjordiske tilværelse. Likevel er dere nå på denne jord og forsøker å bli kjent med ham, når faktum er at dere ganske enkelt har glemt det dere en gang visste. Vi kjente ham den gangen, men det er bare ved våre anstrengelser at vi kan bli kjent med ham her. Vi er ikke alene i vårt ønske, for han sa, «Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere og støtte dere.» Alma ble kjent med Frelseren, og så underviste han folket ved Mormons vann. Han forkynte for dem om omvendelse og forløsning og tro på Herren. Det var her at folket inngikk en pakt i dåpen, om å stå som Guds vitner til alle tider og i alle ting og på alle steder, så de kunne få evig liv. De vokste i tro. De lærte å helligholde sabbatsdagen. De lærte å arbeide med sine hender for å forsørge seg selv. Og de vandret rettskaffent for Gud, og delte med hverandre både timelig og åndelig. Og videre leser vi. Og nå skjedde det at alt dette ble gjort i Mormon, ja, ved Mormons vann, i skogen som lå ved Mormons vann. Ja, stedet Mormon. Mormons vann, Mormons skog. Hvor skjønne er de ikke for deres øyne, som der kom til kunnskap om sin forløser. Hvorfor blir vi dette skriftstedet ført til Mormons vann gjennom det omkringliggende landskapet? Hva får denne beskrivelsen oss til å føle for dette stedet, Mormons vann? Kanskje vi burde tenke på våre omgivelser og hvilken rolle de spiller for vårt ønske om å bli kjent med vår forløser. Tiden er inne. Hvis dere ikke allerede har gjort det, er tiden inne til å søke det sted hvor dere kan bli kjent med deres forløser. Hvor er deres mormons vann? Hvor vakkert er dette stedet i deres øyne? For å finne dette vakre stedet kan det være nyttig å stille dere selv 4 spørsmål. Nummer 1. Hvordan skal jeg bli kjent med Den hellige ånd? En ung mann i 10-årene opplevde noe spesielt da han var liten gutt, under 3 år gammel. Han var blitt adoptert inn i en familie som var medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Hans omgivelser forandret seg drastisk da han ble adoptert, og forlot sitt hjem i Øst-Europa for å bo i det østlige USA. Et land med en ny familie, et nytt språk og nye følelser. På søndagene tok hans nye familie ham med til barnestuen. Det var i kirken, i barnestuen, at han følte det. En trygghet og en kjærlighet han aldri tidligere hadde følt. Det var første gang han virkelig hadde gjenkjent ånden. Som 10-åring hender det nå at han går ned i gangen til den samme barnestuen for å høre det han hørte, se det han så, og føle den samme ånd som han en gang følte der. Hvor vakker denne barnestuen er i dette barnets øye, som der fikk kunnskap om Den hellige ånd. Mormon forteller oss, på grunn av saktmodighet og hjertets ydmykhet kommer Den hellige ånds nærvær, og denne trøster fyller oss med håp og fullkommen kjærlighet. Mormon beskrev det frelseren senere skulle beskrive. Du skal motta min ånd, Den hellige ånd, ja, trøsteren, som skal lære deg rikets fredelige ting. I Almas bok lærer vi hvordan Mosias sønner lærte Den hellige ånd å kjenne. Det står, de hadde gransket skriftene flittig så de kunne kjenne Guds ord. Men dette er ikke alt. De hadde hengitt seg til mye bønn og faste. Så dro de ut for å forkynne. Dette var vanlige menn som hadde bemerkelsesverdig mot på grunn av Den hellige ånd og et ønske om å kjenne Guds ord. Ammon sa, en del av denne ånd bor i meg, og den gir meg kunnskap og også kraft i forhold til min tro og mine ønsker som er i Gud. Lamonis far følte ånden på grunn av Arons undervisning og sa, jeg vil gi alt jeg eier. Ja, jeg vil gi fra meg mitt rike, så jeg kan få del i denne store glede. Både Lamoni og Lamonis far følte Den hellige ånd da de ble undervist i frelsesplanen. Dagens misjonærer, fylt med Den hellige ånd, forkynner det samme budskap over hele verden. Til de av dere som har vært på misjon, husker dere at dere følte åndens styrke når dere reiste dere og vitnet om at Jesu Kristi evangelium er sant. En misjonær på vei til flyplassen sa, jeg er redd for å dra hjem. Hva om jeg ikke føler ånden like sterkt etter min misjon? Jeg sa, hvis du innbyr Den hellige ånd i ditt liv og lever verdig til den, vil den alltid være med deg. Spørsmål nummer 2. Hvordan vil jeg få vite at Mormons bok er sann? På en andakt ved BYU Idaho i juni 2004 fortalte Elster Clayton M. Christensen, en professor ved Harvard Business School, om den beslutning han tok om å finne ut at Mormons bok er sann. Etter å ha fullført sine studier ved BYU, fikk han stipend for å studere ved Oxford University i England. Det var da han konkluderte med at han ikke engang visste om Mormons bok var sann. Han hadde lest Mormons bok 7 ganger så langt, og for hver av de 7 gangene han hadde kommet til slutten av boken, hadde han knelt i bønn og bedt Gud fortelle ham om den var sann. Men han hadde ikke fått noe svar. Da han tenkte gjennom hvorfor han ikke hadde fått noe svar, gikk det opp for ham at hver av de 7 gangene han hadde lest den på oppdrag, enten fra sine foreldre, en lærer ved BYU, misjonspresidenten eller en seminarlærer. Og målet var da å fullføre boken. Men denne gangen følte han et inderlig behov for selv å få vite om mormors bok var sann. Så langt hadde han holdt det gående fordi han trodde på mange av kirkens læresetninger og på sine foreldre, som visste at den var sann, og han stolte på sine foreldre. Men da han kom til Oxford, følte han for første gang i sitt liv et inderlig ønske om å få vite at den var sann. Oxford er en av verdens eldste universiteter. Han bodde i en bygning som ble bygget i 1410. Han sa den var vakker å se på, men grusom å bo i. De hadde gravd et lite hull i steinveggen og satt inn en varmeovn der. Han bestemte seg for å lese i mormors bok hver kveld fra klokken 23 til 24 for å finne ut om den var sann. Han sa han var i tvil om han turte bruke så mye tid for studiet i anvendt økometri. Var svært krevende, og han ville prøve å fullføre studiet på 2 år. Men de fleste andre brukte 3 år, og han visste ikke om han kunne ha råd til å bruke 1 time om dagen på dette. Men han gjorde det. Han begynte klokken 23 med å knele i bønn ved stolen ved varmeovnen, og han ba høyt. Han fortalte Gud hvor inderlig han ønsket å finne ut om boken var sann. Og han sa at hvis han ville åpenbare for ham at den var sann, ville han vie resten av sitt liv til å bygge opp hans rike. Han fortalte Herren at om den ikke var sann, trengte han å få vite det også sikkert, for da ville han vie sitt liv til å finne ut hva som var sant. Så satte han seg i stolen og leste den første siden av mormors bok. Og da hadde han lest ned siden, stoppet han opp og tenkte på hva han hadde lest på den siden, og han tenkte med seg selv, kan dette være skrevet av en sjarlatan som prøver å narre folk? Eller ble dette virkelig skrevet av en Guds profet? Og hva betyr den for meg i mitt liv? Så la han fra seg boken, knelte i bønn og spurte Gud igjen. Vær så snill og fortelle meg om denne boken er sann. Så satte han seg i stolen igjen, tok boken, bladde om og leste en ny side. Stoppet opp nederst og gjorde det samme igjen. Han gjorde dette i 1 time hver kveld i dette kalde, fuktige rommet i Oxford. Da han hadde kommet til kapitlene på slutten av 2. Nefi, kom det en kveld. Han holdt sin bønn, han satte seg i stolen og åpnet boken. Plutselig kom en vakker, varm og kjærlig ånd inn i rommet og omsluttet ham. Trengte inn i hans sjel og fylte ham med en kjærlighet han ikke hadde forestilt seg at han kunne føle. Og så begynte han å gråte. Og kunne ikke slutte å gråte, for i det han hadde gjennom sine tårer stirret ned på ordene i mormors bok, kunne han se sannheter i disse ordene, som han aldri tidligere hadde forestilt seg at han kunne forstå. Han kunne se evighetens herligheter. Han kunne se hva Gud hadde i vente for ham, som en av hans sønner. Og han ønsket ikke å slutte å gråte. Denne ånden ble hos ham hele tiden, og hver kveld når han ba, og satte seg ned med mormors bok ved varmeovnen på rommet sitt, ventet den samme ånd tilbake, og forandret hans hjerte og hans liv for godt. Nå sier han at han ser tilbake på den kamp han opplevde, hvor han lurte på om han hadde råd til å tilbringe 1 time hver dag borte fra sine studier for å finne ut om mormors bok var sann. Han sier at av all utdannelse han har tatt, er dette den nyttigste kunnskapen han noensinne har tilegnet seg. Nå elsker han å reise tilbake til Oxford. Han sier mesteparten av menneskene der er enten studenter eller turister som har kommet for å se på dette vakre universitetet. Men han elsker å komme tilbake dit fordi det er et hellig sted. Og han kan se på vinduene til rommet hvor han bodde og tenke, det var der jeg lærte at Jesus er Kristus. At han er min levende forløser. Og at Joseph Smith var gjenopprettelsens profet for den sanne kirke. Elsie Christensen sa til studentene ved BYU Idaho, noen av dere kom trolig hit til Rexburg etter selv å ha funnet ut at dette er Guds kirke. Men de av dere som kanskje fremdeles lever på lånt vitnesbyrd, vil jeg oppfordre til å sette av en time hver dag til selv å finne ut om Mormons bok er sann. Dette vil forandre deres hjerte, slik det forandret mitt. I Johannes 5,39 leser vi, dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Esther Bruce Hafen sa, vi kan få evig liv hvis vi ønsker det, men bare hvis det ikke er noe annet vi ønsker mer. Det krever innsats å få vite sannheten, og jo mer vi anstrenger oss, jo større blir belønningen. Moroni sa, når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud den evige Fader, i Jesu Kristi navn, om ikke disse ting er sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt, og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere, ved den hellige ånds kraft. Spørsmål nummer tre. Hvordan vil jeg bli kjent med den personlige planen min himmelske Fader har for meg? Vi tar alle valg på vår vei tilbake til vår himmelske Fader. Hans plan for oss er en plan for lykke. Joseph Smith sa, lykke er hensikten og målet ved vår eksistens. Vår himmelske Fader ønsker at vi skal føle glede. Vi staker alle ut vår egen kurs. Vi er forskjellige. Vår personlighet, våre talenter, våre fysiske og psykiske egenskaper varierer. Noen er gudgitte, mye kommer ved selvdisciplin. Våre ønsker kan overvinne våre skrøpeligheter. Her er et eksempel. En jente i andre klasse fikk diagnosen visuelle lærevansker. Skolepsykologen sa, på grunn av denne manglende evnen til å lære og huske utenat, vil hun alltid være dårligst i klassen. Foreldrene valgte å ikke informere henne om hennes funksjonshemning. I sitt forsøk på å gjøre det bra på skolen, måtte hun streve hardt for å klare det de fleste klarte med letthet. Hun var omgitt av gode venner som gjorde det bra på skolen. Dette styrkes hennes motivasjon. Det tok lengre tid å lære gangetabellen i tredje klasse, og de forente staters hovedsteder i femte klasse. Hun tok videregående kurser på high school og fortsatte å utvikle seg. De endeløse timene hun studerte, viste hennes hengivenhet. I dag er hun intensiv sykepleier, og en dyktig en også. Hun og hennes himmelske Fader hadde en plan. En annen historie. For omtrent et år siden besøkte jeg en klasse med unge kvinner. Læreren ba oss skrive våre 10 høyeste prioriteringer på en liste. Jeg begynte raskt å skrive. Jeg må innrømme at min første tanke var, nummer 1, vaske blyantskuffen på kjøkkenet. Da listene våre var ferdige, ba unge kvinners leder oss alle om å fortelle hva vi hadde skrevet. Abby, som hadde fylt 12, 2 måneder tidligere, satt ved siden av meg. Dere må høre Abbys liste. Nummer 1. Studere ved University of Utah. Unnskyld, Utah State. Nummer 2. Bli interiørarkitekt. Nummer 3. Reise på misjon til India. Nummer 4. Gifte meg i tempelet med en hjemvendt misjonær. Nummer 5. Få 5 barn og et eget hjem. Nummer 6. Sende mine barn på misjon og college. 7. Bli en kakebakende bestemor. Nummer 8. Skjemme bort de barnebarna. Nummer 9. Lære mer om evangeliet og nyte livet. 10. Vende tilbake for å bo hos min fader i himmelen. Er det mulig? Jeg sier takk, Abby, for at du lærte meg å se den planen vår himmelske fader har for hver enkelt av oss. Legg en plan og følg den så godt dere kan. Det vil bli omkjøringer. En bro kan være stengt her, dere kan møte en og annen veisperring der, og dere kan komme på villspor. Men dere kan finne veien tilbake. President Thomas S. Monson har sagt, hvis dere gjør noe som ikke blir helt slik dere hadde planlagt, kan dere nesten alltid gjøre det godt igjen. Så sa han, bli ferdig med det. Lær av det. Dere tror kanskje ikke at det finnes noen vei tilbake. Da smiler djevelen. Jeg lover at det finnes en vei tilbake. Frelseren sa, min arm er rakt ut hele dagen lang. Han sa, dette er min gjerning og min herlighet, og til veie bringer mennesket udødelighet og evig liv. Jeg tror at Gud arbeider enda hardere enn vi gjør for å få oss hjem. Men han forventer at vi skal finne vår plass i hans plan, og gjør alt vi kan for å følge den, og adlyde budene og stå på hellige steder. Hvis vårt endelige mål er opphøyelse, vil vår plan for å komme dit begynne å drive enhver beslutning vi tar. Vi går ikke alene. Han elsker oss, og han kjenner oss personlig. Han engasjerer seg i detaljene i vårt liv, og til tider kan vi føle hans hånd på vår rygg mens vi vandrer på veien. Spørsmål nummer 4. Hvordan kan jeg bli kjent med Faderen og hans elskende sønn? Å lære å kjenne Faderen og hans sønn er hensikten med vår eksistens. Da Frelseren ba til Faderen, sa han, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Laman og Lemuel forsto ikke Guds handlemåte, han som hadde skapt dem. C.S. Lewis sa, «Så lenge du er stolt, kan du ikke kjenne Gud.» Djevelen ønsker ikke at vi skal lære Gud å kjenne. Han ønsker at vi skal være følelsesløse, forvirret, omgitt av støy, distraksjoner og hva som helst som kan hindre de fredelige øyeblikkene hvor vi personlig søker Herren. Uansett hva vi driver til en ytterlighet, så er det et av Satans redskaper. Bare vi kan sette av nok tid til å bli kjent med Herren. Når vi er ydmyke, lydige eller saktmodige, kommer vi nærmere ham. Francis Webster, som gikk gjennom Wyomings ødemark sammen med Martins håndkjære kompani i 1856, sa følgende til forsvar for gruppen. «En hver av oss kom gjennom dette med absolutt kunnskap om at Gud lever, for vi ble kjent med ham i vår ytterste lidelse. Vi lærer Frelseren å kjenne når vi slipper ham inn i vårt liv. Vi har lettere for å tilgi og er mer villige til å tjene når han er en del av vårt liv. Hvis vårt hjerte er åpent og mottagelig, blir vi mer lik ham. Det er da vi oppdager at han har vært hos oss hele tiden. Vi føler fred. Våre prøvelser er ikke lenger byrder, men velsignelser fordi de åpnet veien som førte oss til ham. Vi roser oss av våre trengsler, sa Paulus, for vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodighet virker et prøvet sinn. og det prøvede sin håp. Og håpet gjør ikke det skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. C.S. Lewis omtaler dem som har lært Kristus å kjenne som nye mennesker. Han sa, «De nye menneskene er spredt hist og her over hele jorden. Fra tid til annen støter man på dem. Deres ansikt og deres røst er annerledes enn våre, sterkere, fredeligere, lykkeligere, mer strålende. De begynner der de fleste av oss slutter. De søker ikke oppmerksomhet. Du får følelsen av at du er snill mot dem, når de i realiteten er snille mot deg. De elsker deg høyere enn andre gjør, men de trenger deg mindre. De vil ofte tilsynelatende ha mye tid, men likevel lurer du på hvor den kommer fra. Å bli nye mennesker betyr å kvitte oss med det vi nå kaller jeg, og vi må komme ut av oss selv og inn i Kristus, og hans vilje må bli vår, og vi må tenke hans tanker. Å lære å kjenne den hellige ånd, og få vite at Mormons bok er sann, å bli kjent med den plan vår himmelske Fader har for hver av oss, og å lære Faderen og Sønnen å kjenne, er en vakker prosess. Det er et mønster her. For hvert ønske om å lære å kjenne, kan dere se det? Nefi definerte mønstret da han sa, «Husker dere ikke hva Herren har sagt? Hvis dere ikke forherder deres hjerter, men ber til meg i tro, stoler på at dere skal motta, og holder mine bud med flid, så skal disse ting visselig gjøres kjent for dere.» Ser dere prosessen? Nefi sier at prosessen innbefatter å ha et ydmykt hjerte, å be i tro, søk Herrens hjelp i bønn, og arbeide med utholdenhet for å holde budene og gjøre Herrens vilje, og å anerkjenne Herrens hånd. Det er slik det vil bli gjort kjent for dere. Når dere ser hans hånd i deres liv, er det en bekreftelse på hans kjærlighet. Jo mer dere anerkjenner hans hånd, jo mer vil han engasjere seg i deres liv. Slik lærer dere frelseren å kjenne, slik dere en gang kjente ham. Menneskene ved Mormons vann vokste i tro gjennom bønn. Ved flid handlet de, og de lærte å helligholde sabbaten. De lærte å arbeide med sine hender og tjene ved å dele med andre både åndelig og timelig. Mosias sønner gransket skriftene og henga seg til mye bønn og faste. De betalte også prisen for å få vite. Det gjorde inntrykk på meg at Elster Christensen ba høyt og lovet Herren at hvis han ville åpenbare for ham om Mormons bok var sann, ville han vie sitt liv til å bygge opp riket. Han var utholdende, og ved hjelp av sitt daglige offer fikk han vite. Abby la en plan, og følger den med utholdenhet. Hennes mål om å vende tilbake til sin himmelske Fader vil bekrefte hennes daglige beslutninger. Hun lærer å kjenne at Herren har en plan for henne. Å få vite det selv er noe svært personlig. Vi kan komme til å oppleve og få vite mange ganger i livet. Det er prosessen med å huske det vi en gang visste. Bare vit dette. Dere kjenner ham. Og hvis dere tviler på om han kjenner dere, bare spør. Primærsangen, et barns bønn, begynner. Himmelske Fader, si meg, er du der? Hører du bønner? Kan du svare barn som ber? Jeg vitner, ja, det gjør han. Herren kan undervise oss hvis vi spør. Knel ned i bønn og spør høyt. Er jeg virkelig din sønn eller datter? Elsker du meg? Og lytt så. Det krever stor ydmykhet å spørre. Det er å handle i tro. Da Joseph Smith var bare 14 år gammel på et vakkert sted i New York i byen Palmyra, I en hellig lund ba han i tro om å få vite. Han sa, «Jeg så to personer, og de talte virkelig til meg. Jeg hadde sett et syn, og det visste jeg. Og jeg visste at Gud visste det, og jeg kunne ikke fornekte det. Og nå, etter de mange vitnesbyrd som er gitt om ham, er dette vitnesbyrd som vi gir om ham, det siste av dem alle, at han lever. I Jerusalem, ved graven på slutten av sabbaten, i det grydde av dag, den første dagen i uken, ble Maria Magdalena og den andre Maria møtt av to engler på et vakkert sted i en hage. Englene sa, «Frykt ikke, for vi vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått.» Ved å lære å kjenne den oppstandende frelser Jesus Kristus, får vi vite at han vil lindre all smerte ved sin forsoning. Han gir hjelp og trøst for enhver bekymring. Han kan bære våre byrder og bringe fred til enhver følelse av utilstrekkelighet og ethvert ønske om forandring. President Ezra Taft Benson sa, «Intet kommer til å overraske oss mer når vi går gjennom sløret til den andre side, enn å innse hvor godt vi kjenner vår Fader og hvor kjent hans ansikt er for oss. Vi kjenner ham.» Her ved Utah State University er mitt mormons vann. Dette universitetsområdet er vakkert i mine øyne, for det var her jeg begynte å komme til kunnskap om min forløser. Jeg står stolt som et vitne om min himmelske Fader og Frelseren. Ved den hellige ånds kraft vet jeg at de lever. Dere er personlige og dyrebare for dem. Dere kjente dem godt før dere kom til denne jord. Gå på veien og hold fast. Vår himmelske Faders omfavnelse venter dere. Jeg er glad i dere, og jeg ber for dere som hans barn. I Jesu Kristi navn. Amen.